Λαπαρακόψ Ράδιο, τα όβη σου πλέπα. Ποιο μου σου είδωπη. Ράδιο, τα όβη σου πλέπα. Σε δεμισή παρτνιόρη Ράδιο Σαντγκουροβή, σε αυτό πλέπει πρόγραμμα τρεστήλιτ. Τφίλησε στούντια Σιβάρτ, Νικόλαν Κατζετανίνο, Γελοσουλή, Μεσοπερατορία Κότσα Λεζάβα, Σάμι Αγουστού, Αδρέ, Οτρουσαβάτη, κατά τη μα βιτρεύτα, Χαλία με Νικόλαν Κατζέα Μικροπαντά.
Τι λέμε σιντόπι. Σέρτε που λυστάτε πει πρέσβεντ με Μπαράκ Ομπαμά, θα βρει χαλμό τσερίτ, κάνον ενταξία, κάνον προεκτή, ρομελίτ, σερντή, σάχαμ τσεπο σε σχίσο, δεν οβαζε, δάτσε σε μπουλί, μη τσέσαι σε μπαμισέντ, άρου σοπ, Αμερική, σέρτε που λυστάτε πει ιστορία, σύπηρο, δεπολ, σαν ουαρ, σαπίνα, σοβαλ, δεν μπουλε, βεβαι, σε σρούλε, βαζε. Ομπαμά, κάνον προεκτή, χαλί μου τσερέ, τσότα χανσί, μα σέμπτε γράτ, κάνον προεκτή, χάρι τα ουτζερέ, σένα, τσίγα, μαρτού, κέντζι, γράζε, θα μη τμή εμχρέν, ρεσπούλικα, λεβισα, δε δημοκρατέ, βι λίτερε, βι μιερ, μιχτσαού, κομπρομισ. Ομπαμά, κανέ τσχάτα, κομπρομισ, ιδρεύα, γαραντία, σρομ, δε πίτσι, τη σέμ, τσίρδεμπα, ουρ, τριλιον, δολαρζε, μετί, τεσάρι, νυσνολβανι, πύρο, Είναι επιτζήμη, ουρνούλα σακοπέτ, ρομβιτ χορεπτ, χιονί, εσάζελεβλου, βι παργλεψιού. Σε ένα σιτσάταρε που λικέν, τη χρυσδρό, σάμο, τότε με την κάνοντε πελίμι, εμχρότε, πότι ασατσίλεβλ, κάνον προεκτ, συνάμδε γύρω, ούτ τα έξι σενατόρι. Μάναμδε και εντζή χρυσάταρτε, άρωμα δγενελ τα πάλα τα σι, σαδέτ κάνον προεκτ, ώρα σάμο, δε τσχράμο, χρέτα, ασάμο, δε έρτι, μουτσι να άμδε γεχάλτα. Αμδάμτ και τσεμπουλι κάνον, ή τσέρτε που λιστάτε, πι σάχαμ, τσε πω έσχει, ούτε νο βαζεντά, τσε μπουλι λίμιτι, τότε με την τελή, σάμι μια τετή τριλιονι δολαρι, γαϊζερδεμπα, ούριμ τελή, ούτ χιμια τετή τριλιονι δολαρι, αμασταν τα γεγμιλία, ούριμ τελή, ήρτι μια τετή τριλιονι δολαρι, δαζοβα μου δεύνο, άτι τσλι καν μαλοβασιμ. Ეგვიპტეში იწყება ამ ქვეყნის ექს-პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი. Კაიროში მას ბრალად ედება კორუფცია და მომიტინგეთა დახოცვის ბრძანების გასცემა, ბრალდება, რომელიც სიკვდილით დასჯა ითვალისწინებს. სასამართლოს წინაშე წარდგებიან ასევე მისი შვილები ალაა და გამალი და ასევე შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ჰაბიბ ალ-ადლია, მას გარდა კიდევ 6 ყოფილი მაღალჩინოსანი. 3000-მდე ჯარისკაცი და პოლიციელი დაიცავს წესრიგს კაიროში სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის დროს. ბრალდებულებისთვის ააშენეს სპეციალური გისოსები და ელიან, რომ 600-მდე ადამიანი დაესწრება პროცესს. Кайрос უშიშროების საბჭომ კლავინებურად ვერ შეძლო მიიღო რეზოლუციის პროექტი სირიასთან და სირიაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. მანამდე რუსეთმა განაცხადა, რომ ის არეწინააღმდეგება კაიროს რეზოლუციას, რომელშიც დაგმობილი იქნება ძალადობა სირიაში, თუ რეზოლუციაში არ შევა სანქციები ან სხვა სახის ბრალებში ზეწოლა, ციტირებ. ეს განცხადება გაკეთდა კაიროს უშიშროების საბჭოს კონსულტაციებთან დაკავშირებით. ეს კონსულტაციები ორი დღის განმავლობაში იმართებოდა. ამასობაში გავრცელდა ცნობა, რომ სირია ის ჯარებმა კვლავ დაბომბეს ქალაქი ჰამა, რომელსაც ნაწილობრივ ოპოზიციამ აკონტროლებს, არიან მოკლულები და დაჭრილები. გასულ კვირას სამართალდამცველების უფლებადამცველების ინფორმაციით ჰამაში 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. რუსეთში 2010 წლის აპრილის ავიაკატასტროფის გამომძიებელი კომისია უარყოფს პოლონეთის მიერ მომზადებულ ანგარის, რომელსაც ნათქვამია, რომ პოლონეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზებს შორის იყო რუსი დისპეჩერების დამაბნეველი მითითებებიც. ავარიის მიზეზების დამდგენი სახელმწიფოთა შორისი კომისიის ხელმძღვანელმა ალექსეი მოროზოვმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დისპეჩერები ზუსტ მითითებებს აძლევდნენ პოლონელ ფრინავებს. მანვე თქვა, რომ სმოლენსკის აეროპორტში პოლონელი გამომძიებლების დასკვნაში ასახული ვითარებისგან განსხვავებით ნორმალურად ფუნქციონირებდა რადარი და განათება. Адвокатთა солидарობის აქცია ჩატარდება დღეს თბილისში ევროსაბჭოს ოფისთან, როგორც ადვოკატთა ასოციაციიდან აცნობეს სააგენტო Interpress News. ამ აქციის მიზანია საერთაშორისო ორგანიზაციებმა კიდევ ერთხელ დაინახონ ადვოკატთა კორპუსის მათივე განცხადებით მიზანმიმართული დევნა. აქციის ორგანიზატორია ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი, რომელიც აცხადებს, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ადვოკატ რამინ პაპიძეს თავს დაესხა მანდატური, რომელმაც ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. მანვე თქვა, რომ მას ესე გავლენის მოხდენის მიზნით რამდენჯერმე სასამართლომის უკანონოდ დააჯარიმა. საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ოფისთანაც ჩატარდება აქცია, დევნილების მხარდამჭერი აქცია, სახელწოდებით მეც დევნილი ვარ. მსგავსი ტიპის აქციები ორი კვირა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქართულ შენობებთან ტარდება. გამოცდების ეროვნული ცენტრი ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნებას განაგრძობს. დღეს 2 საათზე ისტორიის გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდება.
Ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ამინდის პროგნოზით განვაგრძობ. ბათუმში 28 გრადუსი სითბოა ვარაუდები, სოხუმში 27 გრადუსი, ფოთში 30 გრადუსი, ფოთში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ბათუმსა და სოხუმში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ქუთაისში 30 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, მესტიაში 26 გრადუს, ზუგდიდში 29 გრადუსია ნავარაუდები, უმეტესად უნალექოდ, ზურგეთში 28 გრადუსი, ამბროლაურში 28 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ ელჭექით, ზურგეთსა და ამბროლაურში, ახალციხეში 34 გრადუსი, გორში +36, ცხინვალში 35, მცხეთაში 37 გრადუსი, რუსთავში 38 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, თელავში 37 გრადუსი, გუდაურში 28, ბაკურიანში 30 გრადუსი. ბაკურიანში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები, რაც ახება თბილის, უმეტესად უნალექო, ცვალებადი ღრუბლიანობა, ჰაერის ტემპერატურა 37 გრადუსს მიაღწევს. ხრა საათი და 6 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ზუგდიდში მოლტოლთა გამოსახლების პროცესზე.
მინდორზე ხოლა გაგკვრიან, ჩვენს მოგცემენ რაღაცას, მაგრამ ახლა პირველ ეტაპს ვერ მოვდით, მეორეზე გავალთ ჩვენს ფოთში. აქაც არაფერს არ ვაკეთებ მე და იქაც რა უნდა გავაკეთო. ჩვენ იმიტომ არ გვაწყობდა ფოთი, ახერ გალელები ხო ვართ. გავალთ იქით ან თხილს რაღაცას მოუკრეთ, მოვალთ, გავყიდით და საჭმელს დავშვეს, ვავჭმევ და
მომბეთე დევნილები უნდა მეთქვა, ტოვილები შეცდომით ვთქვი. ვილაპარაკებთ აგრეთვე იმაზე, თუ რა რეკომენდაციებს მიმართა დევნილთა საკითხებზე სწორედ საქართველოს სახალხო დამცველმა ტოვთა და განსახლების სამინისტროს. გარდა ამისა შევეხებით ადვოკატთა პროტესტს, დღესაც არის დაგეგმილი საპროტესტო აქცია, ჩვენ გუშინდელ ამბებზეც მოგითხრობთ.
ადვოკატი რამინ პაპიძეს თავზაესხა მანდატური და მანდატურო დაეკავებინათ პირიქით დააკავეს ადვოკატი. ასევე დააკავეს უკანონო ჩვენი კოლეგა თამილა ქუთათელაძე. ასევე უკანონო დაადეს ბორკილები თარბატონ ნაირა ოტიაშვილს, რომელსაც დააბრალებს აღსრულების პროცესისათვის ხელი შეშლა.
ეს ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლდათ, ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში გვესტუმრება ამავე ასოციაციის წევრი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი და ველაპარაკებთ იმაზე, თუ რისი მიღწევა სურთ ამ საპროტესტო აქციებით ადვოკატებს. გარდა ამისა გეტყვით იმას, რომ გუშინ 2 აგვისტოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა სარჩელი სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლს, ასაჩივრებენ ამ სარჩელის ავტორები.
კანონის მუხლი უნდა იყოს განჭვრეტადი, მკაფიო, ნებისმიერ ადამიანს აძლევდეს ზუსტ ინფორმაციას იმაზე, თუ რა სახის დანაშაული შეიძლება რეალურად დადგეს თუ დაირღვევა ზოგადად 314 მუხლის მოთხოვნა.
მას შესაძ განვაგრძობთ გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში სპორტის ამბები გვექნება. ბრევა საყევარშვილი მხოლოდ ხვალიდან შემოგვიერთდება, მსვენელის საყურადღებოდ ვიტყვი. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგეძლებათ დარეკვა ნომერზე 2988-327, მოკლედ აქ სტურ შეტყობინებებს კი ველოდებით ნომერზე 1510. 9:08 შესრულდა, განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდში დევნილთა 20 ოჯახის გასახლება შალვადადიანის ქუჩა ნომერ 21-დან ყოფილი გრენ ქარხნის შენობიდან განხორციელდა სამართლოს რეგიონულმა წარმომადგენელმა გოჩა ელერჯიამ და გათოლევან მიქავამ ფოთში კერძოდ მალთაყვაში წამსვლელთა სიები შეადგინეს. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, ამას აკვირდებოდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია, მის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ზუგდიდში დევნილთა 20 ოჯახის განსახლების პირველი ეტაპი შალვა დადიანის ქუჩის ნომერ 21-დან ყოფილი გრენ ქარხანის შენობიდან დასრულებულია. სიები სამმართველოს რეგიონულმა წარმომადგენლებმა გოჩა ელერჯიამ და ლევან მიქავამ შეადგინეს, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ დევნილთა ახალ ობიექტში შესახლება ფოთში, მალთაყვას უბანში. გზის ხარჯები მთლიანად სამმართველომ გაიღო იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც განსახლების პირველ ეტაპში მოყვნენ.
გადადიხართ
მალთაყვაში, გადავდივართ. არ ცუდი პირობები იყო.
რატო გადავდივართ და არ პირობები ჩვენ არ ქონდა. იმიტომ გადავდივართ მალთაყვაში. ვიყავით ჩვენ, ძალიან კაი პირობები არის და ნახოთ.
გასახლების მეორე ეტაპის მოლოდინში არიან აფხაზეთიდან დევნილები ნაზი ცირამოა და რიტა სხოლოხია.
მეორე ეტაპს ვერ მოუხდით და მეორე ეტაპზე გავალთ ჩვენს სპოტში.
მისია დადიოდა და ზუსტად არ ვიყავით გაფრთხილებული ახლა. უცებ მოვიდნენ. სვადრომ გადავიდეთ, იმის საშუალება არ აქვს და გადა მეორე ეტაპზე გავას ალბათ.
ეს შენობა ისო რაღაცა ინვესტორის ახშო გამოსყიდულიო და რაღაცა სხვა ააშენებენ და თქვენ უნდა გადახვიდეთო. მაგრამ მინდორზე ხარ გაკ ყრიან ჩვენს მოგცემენ რაღაცას, მაგრამ ახლა პირველ ეტაპს ვერ მოვუდით, მეორეზე გავალთ ჩვენს ფოთში.
აქაც არაფერს არ ვაკეთებ მე და იქაც რა უნდა გავაკეთო. ჩვენ იმიტომ არ გვაწყობდა ფოთი, ახერ გალელები ხო ვართ. გავალთ იქით ან თხილს რაღაცას მოუკრეთ, მოვალთ, გავყიდით და საჭმელს ბავშვებს ვაჭმევ და ვისაზრდოებთ იქ რა უნდა ვქნათ, ასე სხვეს ხებმას და რა ვიცი ნახოთ როგორ იქნება. დაგვეხმარებიან ალბათ.
დემნილები მოსალოდნელი გასახლების თაობაზე ერთი დღით ადრე გააფრთხილეს.
გინდათ გადასვლა მალთაყვაში? აი ეს მაინდა.
ეხა სურვილი თუ არაფერი არ იქნება, მას გიჯობიან და ესე როგორც
ძალიან გინდა აქ, მაგრამ ეხა თუ არ არის და რაღაცა
რა უნდა უბრალოდ ნაყიდია და ამიტომ უნდა გაიცალოს.
მიუხედავად ამისა, მათი ნაწილი მალთაყვაში უკეთესი პირობების დასაქმების იმედით მიდის. დანარჩენი კი იმ მიზეზით უარობს, რომ ზუგდიდში მუშაობენ. ამას გარდა ოკუპირებულ გალის რაიონში თხილიცად, რაც მათი შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა. დევნილებმა სამართლოს უფროსისგან 15 დღიანი ვადა ითხოვეს მოსაფიქრებლად, თუმცა ლევან მიქავა მათ თხოვნას არ გამოხმაურებია. შეგახსენებთ, გრენ ქარხანის დევნილთა ჩასახლებაში დღემდე სულ 42 ორი ოჯახი ცხოვრობდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
განაგზავნოთ გადაცემას ამავე თემით. დევნილების ინფორმაციით, მათ მალთაყვაში შეთავაზებულ საცხოვრებელ ფარჩში მომდევნო ორი თვე აუცილებლად უნდა იცხოვრონ, რათა მათ ეს ფარტი მოგვიანებით არ ჩამოერთვათ შეთავაზებაზე უარის თქმის მოტივით. მეორე მხრივ, როგორც სიუჟეტში მოისმინეთ, თხილის სეზონია და მათ მოსავალი უნდა აიღონ სწორედ ამ ორი თვის მანძილზე. რადიო თავისუფლება შეეცადა მოეპოვებინა კომენტარი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ეძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლულთა სამინისტროსგან, თუმცა კომენტარი ვერც ამ საკითხზე და ვერც საქართველოს სახალხო დამცველის იმ რეკომენდაციაზე მივიღეთ, რომელიც ომბუდსმენმა გიორგი ტუღუშმა მინისტრის კობა სუბელიანის სახელზე გაგზავნა. რეკომენდაციაში სახალხო დამცველი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა განსახლებისა და ლტოლულთა მინისტრს ურჩევს შეისწავლოს ის ობიექტები, რომლებიც დევნილებს გადაეცემათ, ან ამჟამად ამათ საკუთრებაში ან იგეგმება დევნილებისთვის გადაცემა.
რეკომენდაციაში სახალხო დამცველი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა განსახლებისა და ლტოლველთა მინისტრს მიმართავს შეისწავლოს ის ობიექტები, რომელიც დევნილებს გადაეცემათ, ან ამჟამადაა მათ საკუთრებაში, ან იგეგმება დევნილებისთვის გადაცემა. სახალხო დამცველის რეკომენდაციაში საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად მიღებული სურათის მიხედვით 13 ობიექტია ჩამოთვლილი, სადაც, როგორც რეკომენდაციაში აღნიშნული, უმძიმესი მდგომარეობაა. საქმე ეხება იმ ობიექტებსაც, სადაც ამჟამად დევნილები ცხოვრობენ, მათ შორის ნაწილი დევნილთა საკუთრებაში. ასეთია თბილისში ბაგების თუთქალაქის მეოთხე და მეხუთე კორპუსებიც. ომბუდსმენის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სოფო ბენაშვილი ამბობს, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის მხრიდან რამდენიმე რეკომენდაცია დაიწერა, თუმცა დევნილთა სამინისტროს მხრიდან რეაგირება არცერთ მოჰყოლია. ამის დასტურად კი იმას იშველიებს, რომ უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ჩატარებული მონიტორინგი ადასტურებს, რომ არცერთ კომპაქტურად ჩასახლებულ ობიექტზე მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. სოფო ბენაშვილის განმარტებით, სტრატეგიაში, რომლითაც სამინისტრო ხელმძღვანელობს, პირდაპირ წერია, რომ უნდა განხორციელდეს დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ადგილების რეაბილიტაცია და საკუთრებაში გადაცემა. თუმცა არსებული მდგომარეობა ამ ობიექტებზე უმძიმესია. სოფო ბენაშვილს მოუსმინოთ.
ტურბაზარიონი, რომელიც არის საუბარი, დაბა სურამში სანატორიუმი, ფოლადი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმდენად მძიმე მდგომარეობაში არის, რომ მათი რეაბილიტაციაც კი არის შეუძლებელი. ამიტომ რეკომენდაცია იყო ასეთი უმძიმეს მდგომარეობაში არსებული შენობებიდან მოხდეს დევნილთა სასწრაფო განსახლება, ვინაიდან იქ ყოფნა ფაქტობრივად უკვე შეუძლებელია. ხოლო დანარჩენი ობიექტების რეაბილიტაცია იმ შემთხვევაში, თუ იგეგმება დევნილების დიდ დატოვება.
დევნილების ადეკვატური საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის მოთხოვნა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას და პოლიტიკურ პარტიასაც აქვს. ცოტა ხნის წინ თბილისში დევნილთა გამოსახლების მორიგი ეტაპის შემდეგ ორი აქცია გაიმართა სახელწოდებით „მეც დევნილი ვარ“. დღეს ამავე სახელწოდების აქცია საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის შენობასთან მიმდინარეობდა. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის თანათავმჯდომარე ირაკლი ციკოლია აქციის დაწყებამდე რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში აცხადებდა, რომ აქციის მიზანია საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების მიპყრობა დევნილთა საკითხების მიმართ, რათა ამ ორგანიზაციების რეაგირება უფრო მკვეთრი გახდეს.
როგორც გავიგეთ, გამოსახლება დაიწყო ქალაქ ზუგდიდში, ანუ ხორციელდება ეტაპურად, არა მოდეს მნიშვნელობა. თბილისი იქნება დედაქალაქი, ან ქალაქები იქნება, არც ერთ ქალაქში არ უნდა დარჩეს დევნილი ეს არის მთავრობის გადაწყვეტილება და ეს არის ყოველგვარი უფლების დარღვევა ადამიანის და ამაზე ევროკავშირმაც და გაერომაც თქმა უნდა ამოიღოს, იმიტომ რომ ევროკავშირი აფინანსებს დევნილების განსახლების პროგრამას და პროექტს.
ირაკლი ციკული ასე განცხადებით, აქციების სახელწოდებით მეც დევნილი ვარ, გაგრძელდება და მორიგი აქცია ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისთან გაიმართება.
ეს გახლავთ ნინო ხარაძე, აქციების კიდევ მეორე წყების შესახებ გიამბობთ. ანონსის შემდეგ ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ. დღეს დილით ქრისტიან დემოკრატების ლიდერები გიორგი ახვლედაინი და მაგდა ანიკაშვილი ყოფილი მერვე საავადმყოფოს საკითხზე ჯანდაცვის სამინისტროში მინისტრს შეხვდებიან. ამავე თემაზე მოგვიანებით სოციალ-დემოკრატების ოფისში გამართება ბრიფინგი, ისინი გეგმავენ ამ თემას შეეხონ. გარდა ამისა, სოფლის მეურნეობის მინისტრი და შიდა ქართლის გუბერნატორი ხორბლის მოსავლის აღების პროცესს დაესწრებიანო. წერია ანონსში, განათლების მინისტრის პირველი მოადგილე და სამინისტროს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირების დასაფინანსებლად საგრანტო კონკურს გამოაცხადებენ დღეს 11:30-ზე. ევროსაბჭოს ოფისთან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის ორგანიზებით ადვოკატების რამინ პაპიძის და ნაირა ოტიაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით სოლიდარობის აქცია გამართება. სამოქალაქო მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრეს ხელმძღვანელი ეკაბესელია შოთა იამანიძის ადვოკატთან ერთად პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს დღეს დღის მეორე ნახევარში. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს ეგვიპტის ასაცელდება ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია, რომ დღეს უნდა წარგნეს სასამართლოს წინაშე ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი და მისი ვაჟები და რუსეთში ვიზიტს იწყებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ფასათი და 17 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ადვოკატებმა ევროკავშირის ოფისთან გუშინ საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ევროკავშირისგან ითხოვენ, რომ ამ უკანასკნელმა აიღოს ვალდებულება ევროკონვენციის მე-6 მუხლის გარანტირებული დაცვის უფლების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. ადვოკატთა განცხადებით, ხელისუფლების მხრიდან ადვოკატთა კორპუსზე პერმანენტული შეტევა მიმდინარეობს და მათ არ ეძლევათ პროფესიული საქმიანობის წარმართვის საშუალება. საპირისპირო მოსაზრებები აქვთ აღნიშნულთან დაკავშირებით მართსაჯულების სისტემის წარმომადგენლებს. სასამართლო სისტემაში არსებულ ხარვეზებსა და ადვოკატებისთვის ხელისშემშლელ გარემოზე მიუთითებდა თავის ანგარიში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგიც. დღეს აქციის გამართვას ადვოკატები ევროსაბჭოს ოფისთან გეგმავენ სწორედ. ნინო თარხნიშვილი გუშინდელი ამბების შესახებ.
20-მდე ადვოკატი ევროკავშირის ოფისთან ჩხეიძის ქუჩაზე 12 საათისათვის შეიკრიბა. მათ ხელებზე პლასტმასის ბორკილები ადევთ. Тетри майсуребиат цвет зетке цители асоებით ინგლისურად აწერიათ Protect lawyers from the regime of Саакашвили. Ано დაიცავით ადვოკატების Саакашвилиის რეჟიმისაგანო. ისინი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელამდე ფილიპ დიმიტროამდე ცდილობენ ხმის მიწვდენას. ადვოკატი და მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელი ეკაბესელია ევროკავშირის ოფისის დაცვის სამსახურის თანამშრომელს ადვოკატების შეკრების მიზანს უხსნის.
შეხვედრა გვინდა ერთთან, მოთხოვნა არის რომ საერთაშორისო ორგანიზაციამ ევროკავშირმა გაუწეს დახმარება ადვოკატებს, რომ მათ მიმართ რეპრესიები შეწყდეს. აი ამ თემაზე ადვოკატებს აპატიმრებენ და მათ აი ამ თემაზე უფლებებთან დაკავშირებით, როდესაც ელჩი იქნება, რომ შეხვედრის ორგანიზება მასთან მოხდეს. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს თუ რამდენიმე ადამიანი იქნება, ალბათ სავარაუდოდ 3-4.
ეხო უბრალოდ
ხო, ჩვენ როტაციას გავაკეთებთ რამდენიმე
სიტუაცია. თუ კი ჩვენ ვერ დავიცავით საკუთარი თავი, მაშინ სხვებსაც ვერ დავიცავთ. ასე დაიწყო აქცია ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზაზა ხატიაშვილმა და მედიას თანადგომისაკენ მოუწოდა. აქციის გამართვის მიზეზი კი 28 ივლისს ბათუმში დაკავებული ადვოკატი რამინ პაპიძე გახდა. სმენელს აქვე შევახსენოთ, რომ როგორც უზენაესი სასამართლოს ოფიციალურ განცხადებაში კითხულობთ, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე ადვოკატ რამინ პაპიძეს მოსამართლეს მიმართ აშკარად გამოხატული უპატივცემულობის, სასამართლო დარბაზში წესრიგის დარღვევისა და სასამართლოს ფოიეში მანდატურზე განხორციელებული სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფისათვის 10 დღის ვადით პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა სრულიად განსხვავებული მოსაზრება აქვთ ევროკავშირის ოფისთან შეკრებილ ადვოკატებს აღნიშნულ ინციდენტთან დაკავშირებით. ისინი იმაზეც საუბრობენ, რომ ადვოკატთა კორპუსზე ხელისუფლების მხრიდან შეტევა ბოლო პერიოდია პერმანენტულად მიმდინარეობს. Радио თავისუფლებას ზაზა ხატიაშვილი ესაუბრება.
ადვოკატი რამინ პაპიძეს თავს დაესხა მანდატური და მანდატურო დაეკავებინათ, პირიქით დააკავეს ადვოკატი. ასევე დააკავეს უკანონო ჩვენი კოლეგა თამილა ხუთათელაძე. ასევე უკანონო დაადეს ბორკილები თარბატო ნაირა ოტიაშვილს, რომელსაც დააბრალებს აღსრულების პროცესისათვის ხელი შეშლა. ანუ მიდის ადვოკატთა კორპუსზე ზეწოლა და სააკაშვილის მეჟინვა გადაწყვეტ და გაანადგურებს დაცვის ინსტიტუტით. ჩვენ ვიწყებთ საპროტესტო აქციებს და არ გავჩერდებით, სანამ ევროკავშირი და საერთაშორისო ორგანიზაციები არ მოგვაქცევენ ყურადღებას, რომ შეწყდეს ადვოკატთა კორპუსის დევნა.
კოლეგების საქმიანობისათვის ხელის შეშლა საპროტესტებს ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილიც. ის რადიო თავისუფლებას კომენტარს ხელებს შეკრული აძლევს.
ის რაც დღეს სასამართლოში ხდება და საერთოდ მართლმსაჯულების სისტემაში, სამართალწარმოების სისტემაში ხდება, ეს არის საერთოდ გაუგონარი დიქტატორული რეჟიმებისთვისაც კი. ადვოკატი იქცა ფორმალურ მხარედ, რომელიც აზრს არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს და უფრო მეტიც, ის არის აეს ხელებს შეკრული თვითონ მტკიცებულებების მოპოვების თვალსაზრისითაც.
სხვათაშორის გელა ნიკოლაიშვილის აღნიშნული კომენტარი, განსაკუთრებით კი ბოლო ნაწილი, მაგალითად გიორგი შავლიაშვილს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლესა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს რომ მოესმინა, მას არაფრით დაეთანხმებოდა, რადგან სწორედ რამდენიმე დღის წინ გამართულ ფორუმზე, რომელიც სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმასა და სასამართლო გამჭვირვალობას მიეძღვნა, ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნებოდა, რომ ამ მხრივ პროგრესი დიდია და სასამართლო რეფორმა წარმატებით ხორციელდება. მოვისმინოთ ჩანაწერი.
სასამართლოს გამჭვირვალობა და ხელმისაწვდომობა არის სასამართლო სისტემის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. ხდება ელექტრონული დამუშავება ყველა გადაწყვეტილებების. ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია მოიძიოს კონკრეტული გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებას იგი მიიღებს დაშტრიხული ფორმით, ანუ ინფორმით, რა ფორმითაც უნდა მიეწოდოს კანონის მიერად კონკრეტულ დაინტერესებულ ადამიანს.
სათქმელია ისიც, რომ ივლისის დასაწყისში ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამერბერგი სასამართლო სისტემისადმი მიცხრილი ანგარიში გამოქვეყნდა, სადაც სხვა არაერთი კრიტიკული შენიშვნისა მითითებულია, რომ როგორც კომისრისათვის გახდა ცნობილი, ადვოკატებს ხელი ეშლებათ პროფესიული მოვალეობების თავისუფლად შესრულებაში და რომ რიგ შემთხვევებში გამოყენებულია მათი დაშინების, არამართლზომიერი დევნის და ზეწოლის სხვა ფორმები, რაც მისი თქმით სერიოზულად აფერხებს დაცვის უფლების განხორციელებას და ხელს უშლის ადვოკატებს ეფექტურად ემსახურონ მართლმსაჯულებას.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, გაცემის მეორე ნაწილშიც განვაგრძობთ ჩვენ ადვოკატების თემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელზე. ორაგვისტო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა სარჩელი, რომელსაც გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში, კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე და ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხსას აჩივრებენ, როგორც კონსტიტუციასთან შეუსაბამოს და მის შეცვლას მოითხოვენ. მოსარჩელების განცხადებით 314 მუხლი, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ფოტორეპორტიორები გაასამართლეს, ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის მეხუთე პუნქტს. არავინ აგებს პასუხს იმქმედებისთვის, რომელიც მისი ჩადენის დროს სამართალდამღვევად არ ითვლებოდა. ასევე კონსტიტუციის 24 მუხლს ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-7 მუხლს, რომელიც ხელისუფლებას ავალდებულებს კანონი მაქსიმალურად ზუსტი და მკაფიო იყოს. ეკა ქემანიშვილი ამ საკითხს დეტალებით.
ფოტორეპორტიორების გახმაურებული საქმე რომ არა, სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის იგივე ჯაშუშობის შესახებ მსჯელობა შესაძლოა არც დაწყებულიყო. სწორედ 2011 წლის ივლისში დაფიქრდა საზოგადოება პირველად და რაც მთავარია, ღიად რა საფრთხეებს შეიცავდა ზემოხსენებული მუხლი და პირველად ამ საფრთხეს განცდა მედიას გაუჩნდა. შეფასებებით მისი შინაარსის გაანალიზებას მოჰყვა და მალევე გამოიკვეთა, რომ ამ უხლის ნაწილი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. ექსპერტთა შეფასებით კი სასჯელი, რომელსაც ეს მუხლი ითვალისწინებს, არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. მარტივად რომ თქვათ, სასჯელი ზომა ძალიან მაღალია. ასე მიიჩნევს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორ ლაშა ტუღუშთან და ადვოკატ ალექსანდრე ბარამიძესთან ერთად ხელსაწერს საკონსტიტუციო სარჩელს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ უხლის შეცვლის მოთხოვნით მიმართავს.
314 მუხში თვითონ დანაშაულის ფორმულირება შედგება ორი ნაწილისაგან. ერთი ეხება სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი მასალის მიწოდებას უცხოური ორგანიზაციისთვის და მეორე ნაწილი შეეხება სხვა ინფორმაციის მიწოდებას, უცხოეთის დაზვერვის ან სხვა ორგანიზაციისთვის საქართველოს ინტერესების საზიანოდ. თქვენ შეიძლება მიაწოდოთ რაიმე ღია ინფორმაცია, რომელსაც არ აქვს არანაირი გრიფი საიდუმლოებისა, ვინმეს და დაგდონ ბრალი იმაში, რომ თქვენ ამით საქართველოს ინტერესებს მიაყენეთ ზიანი.
თავისი კონსტიტუციური უფლებას საკანონმდებლო წინანდებით მიემართა პარლამენტისათვის გამოიყენა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმაც, რომელმაც პარლამენტს ასევე მოსთხოვა 314 მუხლის პირველი ნაწილის იმგვარი ფორმულირება, რომ გამოირიცხოს ნორმის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო განმარტების შესაძლებლობა. ლაშა ტუღუში ამბობს, რომ აღნიშნული მუხლი საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ ჟურნალისტებს, არამედ ყველას, ვისაც საქმე აქვს ინფორმაციის მოპოვებასა და გადაცემასთან.
თვითონ ეს მუხლი არის საბჭოური ტრადიციების, ასე თქვა, შექმნილი მუხლი. შეიძლება აღმოჩნდნენ დაკავებულები ადამიანები, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს ჯაშუშობასთან, მაგრამ ამ მუხლის ინტერპრეტაციით შეიძლება ისინი დაადანაშაულონ ჯაშუშობაში. ამით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ სამწუხარო პრაქტიკას, რომელიც დღეს სახეზეა საქართველოში.
საკანონმდებლო ორგანოს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი კახან ჯაფარიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ საკითხზე კომიტეტს ჯერ არ უმშელია და ერთიანი პოზიციაც ჯერჯერობით არ არსებობს. რაც შეეხება პარლამენტის მზაობას იმისჯელოს კანონის კონკრეტული მუხლის ნაკლოვანებებზე, კახან ჯაფარიძე ამბობს, რომ პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი დისკუსიისათვის მზადაა და რომ მათი ინტერესია კანონის ყველა ნორმა იყოს სრული და არ არღვევდეს ადამიანის უფლებებს.
ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:26 წუთია.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განმოგვდებთ გადაცემას დღეს დილით სიუჟეტით. რეგიონიდან ლაგოდეხში მოსახლეობა მოსავლის რეალიზაციის პრობლემაზე ჩივის. ამბობენ, რომ პრობლემას სხვა ქვეყნებიდან შემოსული პროდუქცია უქმნის მათ და ადგილობრივი ბაზარი დაცული არ არის. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ ხათუნა გოგაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა წეს ლაგოდეხში რეკორდულად უხვი მოსავალი მიიღო, თუმცა პრობლემას ამჯერად მიღებული პროდუქციის რეალიზება წარმოადგენს. ადგილობრივების თქმით, გასაყიდი ფასი იმდენად დაბალია, რომ თანახარჯს ვერ ანაცხაურებს. არის შემთხვევები, როცა პროდუქტი გასაყიდი რჩება და ფუჭდება. არადა მიწის დასამუშავებლად და მოსავლის მისაღებად მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ბანკიდან კრედიტი აიღო. ამბობენ, რომ ვალის დაფარვა გაუჭირდებათ.
ფასი არ აქვს. ახლა მაგალითად წიწაკაა თუ ბადრიჯანი ხალხმა იწვალეს, აი რაც დავხარჯოთ ისიც ვერ ამოიღეს. აი მაგალითად კიტრი ხო? კარკასებში რაც კლიონკაში მისცეს ისიც ვერ ამოიღეს ხალხმა. წაკაგინა ბადრიჯანი ხო? დღეს 20 კაპიკიც არ არის.
1500 ძირი კიტრი მქონა, კაპიკი ვერ გავაკეთე. სულ მეშოკი 2 ლარი, 3 ლარი. ბადრიჯანი მაქვს 3000 ძირი. აი ახლა ჩავაბარე 2 ლარში მეშოკი. 21 მეშოკი მიჩავიტანე 42 ლარი მამცეს. საზამთრო ახლა მისხია 15-16 კილოანები. ვერ გამიყიდია. კლიენტი არ მოდის.
ლობიო მოვიყვანთ რაღაცა, მაგრამ ფასი არაფერს არა.
გლეხები მიღებული მოსავლის რეალიზაციის პრობლემის არსებობის კიდევ ერთ მიზეზზე საუბრობენ. ამბობენ, რომ ფასის ვარდნა სხვა ქვეყნებიდან დიდი ოდენობით შემოტანილმა პროდუქციამ გამოიწვია. მოსახლეობის თქმით, ადგილობრივი ბაზარი დაუცველია.
გაიხსნა გზები ხო არის გახსნილი და იქიდან შემოდის და უკვე ჩვენ იმას ფასი არა აქვს. მაგალითად ნიუ-იორკი და ყველაფერი იქიდან შემოდის თურქეთიდან აქ და მე ჩვენს ეს ფასი არა აქვს არაფერი.
წითელი ხიდიდან ეძახიან შემოდის თუ თურქეთიდან შემოდის ყველაფერი. ჩაცვა ჩვენს საქონელს ფასი აღარა აქვს. თვითონ ბათუმელ ველაპარაკი იქიდან შემოდის 2 ლარში ძლივა ავაღებინე მეშოთი. 2 ლარში ბადრიჯანი ჩადის 25 კილო პირო გადაუღერ 26 კილო და 2 ლარი.
დიდი ხალხიდან და რაღაცა მთავრები და მოდის იმე ფასი აგდა. ჩვენ რაც უნდა გაიტანოთ იმე ფასი არა აქვს. წვალობის მეტ ვერაფერი ვერ აკეთებ და არც არაფერი გრჩება. არაფერი, იმიტომ რომ სხვა იმიდან ქვეყნიდან შემოდის ის იყიდება და ჩვენ იგიდან არ იყიდება.
ამ მიზეს კატეგორიულად გამორიცხავს ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი. დეპუტატი ირწმუნება, რომ ადგილობრივი ბაზარი დაცულია და მიზეზი, რის გამოც ფასები დაეცა, წელს მოსული უხვი მოსავალია.
სასოდებმა ფასმა მაღალი ფასი იყო, 70-40 თეთრი იყო კილოგრამი ბადრიჯანზე, კონკრეტულად კულტურაღავი იყო, ძალიან სტიმული მისცა წარმოება, სხვა ბევრი მოიყვანა უბრალოდ და ამან გამოიწვია ფასი დავარდა. ისე რომ ბადრიჯანი საიდან შემოდის, შანსი არ არის.
ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატის გურამ კაკალაშვილის განცხადებით, ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას წელს მიღებული პროდუქციის რეალიზებაში დაეხმარება. დეპუტატის განმარტებით, მათ ვისაც ამ კუთხით დახმარება ესაჭიროება, სოფლის რწმუნებულს უნდა მიმართონ.
მიდის მუშაობა რეგულირებაზე, რამენად გავიტანოთ ეს პროდუქცია, თქვა აჭარაში, ცენტრალიზებულად, სრულებულები აძლევს სიას, ვისაც ჯარი მოსავალი. სრულებულების ინფორმაციის მიხედვით ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ ჩვენ ფერმერებს, ვისაც ძალიან ჯარი მოსავალია, რომ გაუბიდოთ.
მსგავსი პრობლემის წინაშე მოსახლეობა მომავალშიც რომ არ აღმოჩნდეს, როგორც ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი აცხადებს, სახელმწიფო ფერმერებისათვის სპეციალური რეკომენდაციის შემუშავებას გეგმავს იმის შესახებ, თუ რა სახის და რაოდენობით პროდუქციის მიღება იქნება სეზონურად რეკომენდირებული. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:30 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბები ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს კაიროში იწყება ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი. მას ბრალად ედება კორუფცია და ასევე მომიტინგეთა მოკვლის ბრძანების გაცემა თებერვალში მიტინგების დროს, რომელმაც დაასრულა მუბარაკის 30-წლიანი მმართველობა. 93 წლის ჰოსნი მუბარაკს გადააფრენენ წითელი ზღვის კურორტ შარმ ელ-შეიხიდან კაიროში, სადაც მას გაასამართლებენ პოლიციის აკადემიის შენობაში. ამ შენობას მანამდე მუბარაკის პოლიციის აკადემიის სახელი ერქვა. მუბარაკთან ერთად სასამართლოს წინაშე წასდგებიან მისი შვილები ალაა და გამალი, ასევე შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ჰაბიბ ალ-ადლი და 6 სხვა ყოფილი მაღალჩინოსანი. წესრიგს 3000-მდე პოლიციელი და ჯარისკაცი იცავს კაიროში. სპეციალურად სასამართლო პროცესისთვის აშენეს განსაკუთრებული გისოსები, სადაც იქნებიან მოთავსებული. ბრალდებულები ელიან, რომ 600-მდე ადამიანი დააკვირდება ამ სასამართლო პროცესს და ასევე შეიძლება ტელევიზიის მეშვეობით გადაიცეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელმოწერით კანონად აქცია კანონპროექტი, რომელიც ზრდის სახელმწიფო სესხის ოდენებაზე დაწესებულ ლიმიტს და შესაბამისად არ უშვებს შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველ დეფოლტს, ანუ უარ საფინანსო ვალდებულებების შესრულებაზე. ობამამ კანონპროექტს ხელი მოაწერა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც კანონპროექტს მხარი დაუჭირეს სენატში ჩატარებულ კენჭისყრაზე და ამით მიემხრნენ რესპუბლიკელების და დემოკრატების მიერ მიღწეულ კომპრომისს. მიუხედავად ამ ხელმოწერისა, ამერიკული საფანდო ბირჟა განაგრძობდა დაცემას. დღეს კიდევ სხვადასხვა ინდექსებზე ყველგან დაეცა, სხვადასხვა ინდექსები დაეცა, უკაცრავად არასწორად ვთქვი, რისი ბრალით, რაშიც დამნაშავე ის არის ექსპერტების აზრით, რომ ბევრს კვლავ ეჭვიეპარება ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის სიჯანსაღეში. კაიროს უშიშროების საბჭო კვლავინდებურად ვერ შეთანხმდა სირიასთან დაკავშირებული რეზოლუციის პროექტზე. რუსეთი აცხადებდა, რომ ის არ შეეწინააღმდეგებოდა გაეროს რეზოლუციას, რომელშიც დაგმობილი იქნებოდა ძალადობა სირიაში, თუ რეზოლუციაში არ შევიდოდა სანქციები და სხვა სახის ზეწოლა. მოსკოვი ამბობს, რომ ისინი კვლავინდებურად მზად არის დაბალანსებული პროექტის მხარდასაჭერად. ამასობაში სირიის სამთავრობო ძალებმა კვლავ დაბომბეს ქალაქი ჰამა, რომელსაც ნაწილობრივ ოპოზიცია აკონტროლებს. არიან მოკლულები და დაჭრილები. გასულ კვირას უფლებადამცველების მონაცემებით ჰამაში 100 მეტი ადამიანი დაიღუპა. პაკისტანის უშიშროების სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ექსტრემისტში შეჭმიტანილი 4 პირი დაიღუპა სავარაუდოდ ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავებით ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე რეგიონში განხორციელებული იერიშის შედეგად. ეს იერიში განხორციელდა კუტაფხელის რაიონში, რომელიც ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. საქართველოს რაც შეეხება, დღეს თბილისში ევროსაბჭოს ოფისთან ადვოკატთა სოლიდარობის აქცია ჩატარდება. ამ სოლიდარობის აქციის მიზანია თავად ორგანიზატორების განცხადებით ის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა კიდევ ერთხელ დაინახონ ადვოკატთა კორპუსის მიზანმიმართული დევნა. ადვოკატები აპროტესტებენ მათი კოლეგების რამინ პაპიძის და ნაირა ოტიაშვილის დაკავებას და აპირებენ, რომ სოლიდარობის აქციები კვირის ბოლომდე ჩაატარონ. საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ოფისთან კი დევნილების მხარდამჭერი აქცია ჩატარდება სახელწოდებით „მეც დევნილი ვარ“. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის, წინააღმდეგობის მოძრაობის და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული აქციის მთავარი მოთხოვნა არის დევნილების გამოსახლების პროცესის შეჩერება და უკვე გამოსახლებულების საცხოვრებელი ფართები თბილისში დაკმაყოფილება. და ბოლოს, გამოცდების ეროვნული ცენტრი დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნებას განაგრძობს. დღეს 2 საათზე ისტორიის გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე.
იკონერ გაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას და ვიდრე სტუმართან ერთად განაგზობთ მას მოვისმინოთ სპორტის ამბები გიორგი ჩხეიძისგან.
დიომშვიდობის ისტორიის გამოცდის შედეგები იქნება რამდენიმე დღეში როგორც გავიგეთ და ვნახოთ შევა თუ არა ზესტაფონის ისტორიაში და გადავახავთ თუ არა იქ რაც შტუმს. დღეს გამართება ეს შეხვედრა თბილისში.
ეგეთ დეტალებით რომ ტვირთავდნენ მოწაფე
22 საათზე და 30 წუთზე გამართება ძალიან კარგი იქნება სოთეშორის. 30 წუთზე გამართება ეს შეხვედრა, რაც თავარია და ძალიან სასიხარულოა ტელერეპორტაჟი საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოგთავაზებს.
უი რა სამბო, რა კარგია.
კი, როგორც იქნა მივახციეთ ამას. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის საზოგადოებრივი მაუწყებელს. ნუ როგორც იცით, გეგუჩაძეს რამდენიმე ფეხბურთელი აკლია, თეიმურას ხონღაძე პრინციპში დაბრუნდა ზირთად შემადგენლობაში, მაგრამ არ ვიცით იქნება თუ არა იგი შემადგენლობაში. გიორგი ხიდეშელი კი დაჩიასთან გამართულ მატჩის შემდეგ ძალიან სერიოზულად დაშავდა და საოპერაციოა. 20 ფეხბურთელი წაიყვანა, წავიდა ავსტრიაში, აქედან 18 იქნება შემადგენლობაში. ძალიან საეჭოა როინ კვასხვაძისა და ნიკოლოზ გელაშვილის თამაში. პირველ მათგანს ხელი აწუხებს, მეორეს კი ფეხის პრობლემა აქვს, არ ვიცი კვასხვაძეს შემთხვევაში იგი მეკარეა როგორც იცით და ერთ-ერთი დასაიმედებელი ის არის რომ ავსტრიაში მესამე მეკარე არ წაუყვანია გეგუჩაძეს, რაც მეტნაკლებად გამორიცხავს იმას რომ კვასხვაძე ვერ ითამაშებს. გელაშვილის შემთხვევაში კი არ ვიცი ძალიან დიდი დანაკლისი იქნება თუ ეს თავდასხმელი ვერ მოხდება შემადგენლობაში. გუშინ საღამოს ივარჯიშა ზესტაფონმა UPS არენაზე, რომელიც ძალიან კარგ მდგომარეობაშია, რაც შეეხება ამინდს, პლუს 26 გრადუსი იყო და საკმაოდ საფეხბურთო ამინდი როგორც იცახიან, როგორც ამბობენ. ვარჯიშის შემდეგ პრესკონფერენციაზე გეგუჩაძემ, რა თქმა უნდა, მეტოქე შეაქო და ისიც თქვა, რომ ის გუნდს ძალიან დიდი შანსი აქვს შემდეგ ეტაპზე გასვლის. თავის მხრივ შტურმის თავკაცმა ფრანკო ფოდამაც არ დაიშურა საქებარი სიტყვების ზესტაფონის მიმართ. მოგლეთ ნახოთ, ძალიან საინტერესო თამაში იქნება და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ისტორიაში შევიდეს.
გიორგი, ელე ჩამოდისო გაიგე რა, მე დღეს ყველა სიახლე წერს.
ელე
ნიკო პატარქალიშვილი საქართველოს კულტურის, სპორტის, ტურიზმის და საქმიანი ურთიერთობის ფონდის დირექტორი ამბობს რომ 23-24 ნოემბერს უკვე შეთანხმებულია თავად ფეხბურთის მეფესთან.
ნიკოს უკვე დაეჯერება, იმიტომ რომ ერთხელ მარადონა ჩამოგვიყვანა
და მაგიტომაც
არაფერია გამორიცხა.
ნოემბრის ბოლოსკენ უნდა ველოდოთო და ეგეც სამბავია, რა ვიცი.
და რა?
ელე ნინო, პელე,
კარგი, დიდი მადლობა გიორგი. დიდი მადლობა გიორგი ჩხეიძე იყო სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
დღესაც 37 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან ერთად. დილამშვიდობის ბატონო გელა.
დილამშვიდობის.
მსმენელს უკვე ვუთხარით რომ ადვოკატ ასოციაცია მართავს აქციებს, სოლიდარობის აქციებს. დღესაც არის დაგეგმილი მორიგი აქცია. პირველი შეკითხვა იქნება მარტივი ერთ შეხედვით რის მიღწევას ცდილობთ, ფიქრობთ ამ აქციებით ბატონო გელა?
ამ აქციებით ჩვენ ვცდილობთ მივახციოთ ერთის მხრივ საზოგადოების გამოფხიზლებას, მათ ინფორმირებას, არამხოლოდ საქაური ადგილობრივი საზოგადოების, არამედ საერთაშორისო საზოგადოების და ყურადღების მიქცევას იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეს ადვოკატს, როგორც ინსტიტუტს, ადვოკატის ინსტიტუტს აქვს თავის მუშაობაში. ჩვენ გუშინ აი ამ აქციის დროს მოგეხსენებათ სიმბოლურად ხელბორკილებიც დავიდეთ. ეს ნიშნავდა ერთის მხრივ იმას, რომ ჩვენ ფაქტიურად ხელებშეკრული ვართ ჩვენი მუშაობაში, ვინაიდან ახალმა საპროცესო კოდექსმა ჩვენ წაგვართვა ეს მინიმალური უფლებებიც კი, რომელიც აქვს, უნდა ქონდეს ადვოკატს თავის მუშაობაში, თავისი კლიენტის დასაცავად. და მეორეს მხრივ ის, რომ პერსპექტივაში აი ასეთი ბედი ელის, ანუ ხელბორკილის დადება ფაქტიურად იმ აქტიურ ადვოკატებს, რომლებიც არ თანამშრომლობენ გამოძიებასთან, რომლებიც არიან დამოუკიდებლები და რომლებიც იცავენ არა ბრალდების მხარეს, არამედ თავისი კლიენტის ინტერესებს.
მაგალითად, საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიპლომატები თუ არ ცდები ფლობენ ინფორმაციას ამ ვითარების შესახებ, რა ურთიერთობის გამოცდილება გაქვთ მათთან?
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტმა არაერთი მიმართვა გააორცელა ევროკავშირში, ძირითადად ევროპის სხვადასხვა სტრუქტურებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში. მიმართა პირადად ბაროზოს ტექსტით, წერილით, სადაც ის მოითხოვდა, რომ ფაქტიურად სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებების გამო და პირდაპირ ბრძოლის გამო მას შეეჩერებინა ვიზა და პერსონა ნონ გრატად გამოეცხადებინა, ანუ არა მას, არამედ საერთოდ ევროკავშირის, ევროპის სხვადასხვა სტრუქტურებს, რამდენიმე ქართველი მაღალჩინოსანი, დაწყებული საქართველოს პრეზიდენტით და დამთავრებული პენტენციური სისტემის სამინისტროს, საჯელახსულების სამინისტროს ხელმძღვანელის ხათუნა კალმახელიძის ჩათვლით. ჩვენ შევხვდით დაახლოებით თვენახევრის წინ ბატონ თომას ჰამარბერგს, ევროსაბჭოს კომისარს ადამიანის უფლებათა საკითხებში, და საკმაოდ ხანგრძლივი და შინაარსიანი საუბრები ჰქონდა კონკრეტულად პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული პირების პრობლემებთან დაკავშირებით, და თავის ანგარიშში ეს პრობლემები საკმაოდ ფართოდ და ღრმად ასახა თომას ჰამარბერგმა. თქვენ ბრძანეთ, რომ იციან დასავლეთის საზოგადოების წარმომადგენლებმა, ექსპერტებმა ეს მდგომარეობა საქართველოში, მე ნაწილობრივ დაგეთანხმებით, გარკვეულმა კატეგორიამ იცის, მაგრამ თქვენ რო ჩახვიდეთ და შეხვდეთ ევროპაში, ბრიუსელში, სტრასბურგში სხვადასხვა წარმომადგენლობებს, მე ნათლად დაინახავთ, რაოდენ სიბნელეა ამ თვალსაზრისით, უფრო სწორად, რაოდენ კარგად მუშაობს საბჭოთა შემთხვევით არ წამომჩნდა ნაციონალური მოძრაობის აგიტ ბრიგადები და ის პიარ კამპანიები, რომლებსაც მილიონობით დოლარს უხდიან, პიარ კომპანიები, რომლებსაც მილიონობით დოლარს უხდიან ჩვენი ხელისუფლები და წარმომადგენლები ჩვენივე ჯიბეებიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, და ისინი ძალიან ხშირად გაუცებული რჩებიან ხოლმე იმ ფაქტებით, რომლებსაც ისმენენ. ისე რომ ეს მუშაობა აუცილებლად გასაგრძელებელია და მე ვფიქრობ, ეს არის ერთადერთი მექანიზმი და ბერკეტი, რომელსაც შეუძლია საქართველოს ხელისუფლების, აი ასე ვთქვათ, ასეთი აღვირახსნელი მოქმედება შეაჩერონ. აღვირახსნელს მე შემთხვევით არ ხმარობ, საქმე იქამდე მივიდა, რომ მაგალითად აი ცნობილი გახმაურებული საქმე ენვერის უკვე ერთი თვე გადის მისი განაჩენის გამოტენტა, და დღემდე, აი სამ დღეში უკვე იწურება ეს ვადა, გასაჩივრების ვადა, სააპელაციო გასაჩივრების ვადა, და დღემდე არც ერთ ადვოკატს, 9 ადვოკატი ვიყავით ამ საქმეში, არ მიუღია განაჩენი უბრალოდ, რომ გაასაჩიროთ. და ისინი ამას ხსნიან, ჯერ ერთი ორი კვირის ვადა აქვს მაქსიმალური, რომ განაჩენი ჩააბაროს ადვოკატებს, და ორი კვირის ვადა ხო გადასცა და გადასცა, და შემდეგ იმას ამბობენ, უკვე სამი კვირა რო გავიდა, მას შემდეგ გვეუბნებიან, ჩამობძანეთ ბათუმში, აქ გაგაცნობთ, ვინაიდან საქმე სადებს გრიფით საიდუმლო და განაჩენს არ მოგცემთ. ეს არის რაღაცა უპრეცედენტო შემთხვევა, იმიტომ რომ 5-6 საქმეში მაინც მაქვს მიღებული გრიფით საიდუმლო, რომელსაც ედო მონაწილეობა ბოლო წლებში, და არც ერთ შემთხვევაში ეს არ ყოფილა, რომ განაჩენი გაესაიდუმლოებინოთ, არც ოქმი, არც განაჩენი, და უკვე აქამდე მივიდა საქართველოს ხელისუფლების ეს თავხედობა ადვოკატთა მიმართ, შეიძლება ითქვას. მე აღარაფერს ვამბობ დაკავებებზე, უკანონო დაპატიმრებებზე, რომელსაც ადვოკატთა რეპრესიები ქვია.
მანდაგა, შესაძლებელია თუ არა, რომ განაჩენში და ოქმში იყო შეიცავდეს სახელმწიფო საიდუმლოს?
სავსებით შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ კანონი ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ კანონით. მიუხედავად იმისა, რომ ყველანაირად მიჭრეს კანონი და საკუთარ ტანზე მოირგეს, დაწყებული 2006 წლის გიორგაძის მომხრეების, ეგრეთ წოდებული მომხრეების საქმეები, საქმიდან, რომელიც თან ასევე დახურულ რეჟიმში ტარდებოდა გრიფით საიდუმლო ედო, და დამთავრებული აგერ სულბოლოხანს კოჭოიას საქმით, სადაც ასევე მეც მონაწილეობდი, აღარაფერს ვამბობ ვახტანგ მაისაეს საქმეზე, იქ ბესიკო ბოლაძის საქმეზე და სხვებზე, რომლებშიც ასევე იყო გრიფით საიდუმლო, არასოდეს არ მოუ ფიქრებია არავის, რომ განაჩენი არ მიეცა ადვოკატისთვის, იმიტომ რომ ელემენტარულად ეს არის კანონის დარღვევა. მაგრამ ნუ როგორ ჩანს, ეხლა უკვე რადგან აქამდე მივიდნენ, კანონში ცხვალზე გამცვლილება შეიტანენ.
ნუ ყველაფერი საიდუმლო გახდება.
კი.
გელა ნიკოლაიშვილი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 15-10-ზე შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნა. მანდაგა, პრაქტიკულად ადვოკატები ითხოვენ დაცვას. ვინ და როგორ შეიძლება დაიცვას ისინი?
ადვოკატებს აქვთ მაგალითი ჟურნალისტების, რომლებმაც საკმაოდ დიდი აქტიურობა გამოიჩინეს, სოლიდარობა თავიანთი კოლეგების მიმართ. მართალია, მე ამ საქმეს გამარჯვებულად არ ვთვლი, მის გამო რომ მათ ამ დაკავებულმა ფოტორეპორტერებმა დაიბრალეს დანაშაული, მაგრამ ის რაც გამოიჩინეს, რაც გამოამჟღავნეს ამ სოლიდარობის მაგალითი ჟურნალისტთა გარკვეულმა წრეებმა, მე არ ვიტყოდი ყველამ, მაგრამ საკმაოდ დიდმა რაოდენობამ და მათ გახადეს ცნობილი ეს ფაქტი მთელი მსოფლიოსთვის და ძალიან ბევრი მედია საშუალება ამაზე საუბრობდა, სწორედ ამან აიძულა ხელისუფლება, რომ ოღონ დაებრალებინათ ამ ადამიანებს საკუთარი თავისთვის დანაშაული და იმაზეც კი წავიდნენ, რომ პირდაპირ სასამართლო დარბაზიდან ყოველგვარი გამოსასყიდის გარეშე, როგორც სხვა შემთხვევაში ხდება ხოლმე, გაათავისუფლეს ისინი. აი სწორედ ეს მაგალითი გვაძლევს ჩვენ იმის იმედს და იმის ნიმუშს, რომ სოლიდარობა, პროფესიული სოლიდარობა თუნდაც ამ შემთხვევაში, და მით უმეტეს ადვოკატები ვალდებული არიან საკუთარი თავი მაინც დაიცვან, და თუ საკუთარ თავსაც ვერ იცავენ ისინი, რა თქმა უნდა სხვას მით უმეტეს ვერ დაიცავენ, რომ ეს თავიანთი ძალა გამოამჟღავნონ და ჩვენ ვემუშავებთ სწორედ საქართველოში უცხოური ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. საქართველოს ფაქტურად ყველამ ყველაფერი იცის და ზეწოლა ხელისუფლებაზე უნდა მოხდეს სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან.
ვანოგელა პირველი მსმენელი არის ხაზზე. დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მე ბევრი შეკითხვა არ მაქვს. ბატონოგელა.
დიახ.
როსტომიანში როცერია, ისტორია ის ვინც წერს და ითხავს ადრეს, ის არის თავის სტერიო. აი ეს გჭირს ჩვენ.
რას არაძლევს ბატონო უკაცრავად?
ვინც წერს და ითხავს ადრეს, არის თავისთან ტერიო, როსტომიანში წერია.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილია ჩვენი სტუმარი. ბატონო გელა, სოლიდარობაზე ლაპარაკობთ. რამდენად ერთიანია ადვოკატთა, არ მეყარს ეს თვა, საზოგადოება, არ ვიტყვი კორპუსი. რამდენად ერთიანი ამ სოლიდარობაში ადვოკატთა საზოგადოება?
მოგახსენებთ, 3500-ზე მეტი ადვოკატი მუშაობს დღეს საქართველოსი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრია და რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდი ილუზიაში შევალთ და თავს მოვიტყუებთ, თუ ვიტყვით, რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ერთიანია, ვინაიდან ისევე როგორც ყველა სხვა ჯგუფებში, სხვა საზოგადოებებში, ადვოკატთა კორპუსში ბუნებრივია ხელისუფლება ცდილობს თავისი დასაყრდენის მოძებნას და აღწევს კიდეც ამას. აბსოლუტური უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული სახაზინო ადვოკატების, რომლებიც ფაქტიურად ჩინოვნიკებს წარმოადგენენ და ხელფა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებენ, ჯერ ერთი რა თქმა უნდა მათი თანამშრომლები არიან და მათ პოზიციას ვერ გადაუხოვენ თუ არ გადაუხოვენ, ნუ ყოველ შემთხვევაში მათ შორისაც არიან რა თქმა უნდა ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ რომლებმაც შეიძლება რაღაც არა მორალურ, ამორალურ ნაბიჯებზე თავი შეიკავონ. მაგრამ არ სამწუხაროდ არა სახაზინო ადვოკატებს შორისაც საკმაოდ ბევრია ისეთი ადვოკატი, რომლებიც ჩვენ არამხოლოდ ჩვენ მთელი საზოგადოება ეძახის პროკურატურის ადვოკატებს და პროკურატურის ადვოკატები დღეს არიან უფრო მეტ გასავალში, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად დაფასებული არამხოლოდ პროკურატურის მხრიდან, არამედ შექმნეს სიტუაცია, როდესაც კლიენტების მხრიდანაც ეძებენ ესეთ ადვოკატებს, ისინი შუამავლებს, მაკლერის როლს ასრულებენ ფაქტიურად კლიენტსა და პროკურატურას შორის, ორ მხარეს აკავშირებენ და არ მიდის საქმე და გამოძიება არა იმ მიმართულებით, რომ დააშავა თუ არა ამ კაცმა, ან რა დოზით დააშავა, ან რა გამამტყუნებელი თუ გამამტყუნებელი მტკიცებულებები არსებობს, არამედ იმ მიმართულებით, თუ რამდენის გადამხდელია, რამდენს რომ გამოიშკიდოს თავისუფლება, საპროცესო გარიგების მიმართულებით ერთ სიტყვით.
გასაგებია, ანუ მოთხოვნაც არის, ბაზარი არ აგულირებს, ასე
თქმა უნდა.
მსმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო გელა, თქვენ რომ ადამიანმა გისმინოთ, ისეთი შეგრძნება რჩება თითქოს მეოცე საუკუნის დასაწყისი იყოს 27-ე წლების. რასთანაც დაკავშირებით თითქმის მთელი 70 წელი თავისუფლების ხმა ამერიკიდან და ამერიკის ხმა აკრიტიკებდა ამოვლენებს მთელ საბჭოთა კავშირში, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, და ყველას მოუწოდებდა, რომ დახმარებოდნენ ამ ქვეყანას ნორმალური სამართლის დამყარებაში. მაინტერესებს, თუ ეს მართლა ესეა, იქნებ ეს უკვე სტანდარტია უკვე და იმიტომაც არიან გაცრუმებული ის და ვითომ და დემოკრატიული სახელმწიფოები, თუ მათი უფრო ფულის ინტერესს უფრო მეტი ძალა აქვს საქართველოში, ვიდრე წესიერ სამართალს, რაც დემოკრატიულ სახელმწიფოს უნდა ექვემდებარებოდეს. იქნება მოგონილია რაღაცა, ჩვენ ვერ გავიგეთ რა
რა.
რატომ ციაკემის პოზაში ის ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოები.
გასაგებია.
ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო შეკითხვა და მაგრამ ორი სიტყვით სამწუხარო ძნელი ამ კითხვაზე პასუხი, მაგრამ მე მაინც შევეცდები, მოკლედ გაგცეთ პასუხი. პირველი, 37 წელს რო შეადარეთ ეს შედარება ნამდვილად არ არის ციდან მოტანილი. ახლა მე სულ ფიქრობ ხოლმე, იყო 37 წელს რაღაც ყრილობა, სადაც ყრილობის მთავარი ლოზუნგი იყო ჟიც სტალა ლუჩე, ჟიც სტალა ვისილე. ცხოვრება გახდა უკეთესი, ცხოვრება გახდა უფრო ხალისიანი. ახლა რო წარმოვიდგინოთ ჩვენ ბათუმში და სხვადასხვა ქალაქებში ეს კონცერტები, ტაშფანდურები და ეს გრანდიოზული მშენებლობები, როგორც ამბობენ ხოლმე, ყველაფერი შენდება, ყველაფერი კეთდება და რა კარგია ცხოვრება და რა სამური და პარალელურად რა ხდება ციხეებში, რა ხდება ამ სამართალში. გარკვეული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, არა იმ მასშტაბებით, რაც საბჭოთა კავშირში იყო, ის ქვეყანა 100ჯერ უფრო, 100ჯერ თუ არა 50ჯერ უფრო დიდი იყო თავისი ტერიტორიითაც და მასშტაბებითაც, ხალხის რაოდენობითაც, მაგრამ გარკვეული მინი მოდელი 37 წლის დღეს არსებობს, თუ ჩვენ გადავხედავთ სამართლის თვალსაზრისით, მართლმსაჯულების თვალსაზრისით და რა ხდება ციხეებში იმ თვალსაზრისით. ახლა რაც შეეხება დასავლეთის ქვეყნების დამოკიდებულებას ამ ყველაფრისადმე, რა თქმა უნდა, დასავლეთის ქვეყნებს აქვს თავისი, ნებისმიერ ქვეყანას აქვს თავისი პოლიტიკური ინტერესები. მათი პოლიტიკური ინტერესი იყო საბჭოთა კავშირის ბოროტების იმპერიად გამოცხადებოდა, რეალურად ეს ასეც იყო და ამიტომ ჩვენ, როდესაც დისიდენტები 70-იან 80-იან წლებში ანტისაბჭოთა საქმიანობას ვეწეოდეთ, ასე რომ თქვა, ჩვენ ყველანაირი მხარდაჭერა გვქონდა მაშინ დასავლეთის მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ მათი ბუნებრივი მოკავშირეები ვიყავით. დღეს დასავლეთს აქვს თავისი სტრატეგიული ინტერესები, საქართველო ის მისი სტრატეგიული მოკავშირეა და ის ცდილობს, რომ რამენაირად სტაბილური რეჟიმი შეინარჩუნოს საქართველოში, არადემოკრატიული რეჟიმების მიმართ დამოკიდებულება შორს რომ არ წავიდეთ. აი თქვენ გადაცემაში მე ახლა რომ მოვდიოდი მანქანაში, უსმენდი ხოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი იმართება, ხო, იწება და 30 წელი დასავლეთის მოკავშირე იყო ეს კაცი და 30 წელი იტანდა და ითმენდა დასავლეთი აი ამ კაცს ასეთ მართლობის სისტემას, ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ხალხს ეს მოწონდა, ხალხს ეს უნდოდა, ან ეშინოდა, ან იმდენი ძალა არ ქონდა, რომ მასობრივად გამოსულიყო. სანამ საქართველოს საზოგადოება ამას ყველაფერს აიტანს, რა თქმა უნდა, დასავლეთიც ხელისუფლების ხარდამჭერი იქნება. თუ არ გახდა ისეთი ოდიოზური, ვთქვათ, როგორიც პინოჩეტის რეჟიმი იყო და როგორიც თქვა, ან თუ დასავლეთის ისეთ ინტერესებში არ შევიდა, როგორიც თქვა ლუკაშენკოს იზოლირება ხდება და უკან ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად აცხადებენ, მაგრამ როდესაც ლუკაშენკომ გარკვეული დაპირისპირება მოახდინა რამდენიმე თვის წინ მოსკოვთან მოგეხსენებათ, მაშინ უკვე დასავლეთმა ტონი შეცვალა ლუკაშენკოს მიმართ, თუმცა არჩევნების დროს, როდესაც მასობრივად გააყალბა, ისევ გამოცხადა უკანასკნელ დიქტატორად და ასე შემდეგ. ისე რომ რა თქმა უნდა, პრიმატი არის პოლიტიკური ინტერესები დასავლეთის და ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის. ჩვენ საზოგადოებამ უნდა ვაიძულოთ დასავლეთის და ჩვენი ხელისუფლებას, რომ პრიმატი იყოს ადამიანი და არა ქვები და გზები და რაღაცა ტაკიმასხარაობები და გართობები. აი ეს არის მთავარი, თორე თუ ჩვენ შევეგუეთ ასეთ რეჟიმს, რა თქმა უნდა, დასავლეთი თავს არ მოიკლავს ჩვენი გულისთვის, მათ თავისი ინტერესები აქვს.
გელა ნიკოლაიშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი არის კვლავ ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ, გამარჯობა. გამარჯობა.
მე მინდა ბატონ გელას შევეკითხო, რახან არის ესე იგი უკანონო პატიმრები, უკანონო დაჟირი პატიმრები არიან უკანონო ქმედების ჩამტარებელი მოსამართლეები. ასეთ მოსამართლეს აი ამ რამდენი ხანია უსმენ, ზოგად ლაპარაკს, არასახელებენ ეს ადვოკატები. რაღაც ესეთი სამეცნიერო რჩება, რომ თითქოს ადვოკატები ერიდებიან უკანონო უკანონოების ჩამდებ მოსამართლების დასახელებას. რატო?
გასაგებია, მადლობთ. ეს ბატონი პირველად არის სვამს ამ შეკითხვას და ამ საკითხს.
იცით რა შეიძლება, მე შემიძლია გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ყველა მოსამართლე, ზოგიერთი გამონაკლისიც, ის გამონაკლისი როგორია, იცით რა, შეიძლება რაღაცას ჩადიოდეს და გულში განიცდიდეს და რაღაცას ატყობდეს, რომ ცდილობდეს, რომ რაღაცას შეარბილოს, თორე დანარჩენი აბსოლუტურად ყველა მოსამართლე დღეს არის რეჟიმის მსახური და არა მართლმსაჯულების მსახური. რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოგითვალოთ, ნინო სანდოძე, მაია თეთრაული, გიორგი ჩემია, ზვიად ესებუა, რა ვიცი, ბევრი ყველა თუმცა ეხლა ფაქტიურად ვაჟა ფუხაშვილი ახლა მე ვინც მახსენდება პრაქტიკულად ხო გეუბნებით ახლა ერთი ორი გამონაკლისი ახლა მე ვინცაც ვხედავ რომ აშკარად გული ტკივა ხოლმე თვითონმე გული შეტკივა ახლა პირად საუბარსაც ვერ ბედავენ ეს მოსამართლეები მაგრამ აი რაღაცა კონტექსტებით ქვეტექსტებით ხვდები რომ ეს ადამიანი ძალიან განისტის იმას რომ ხელფეხი აქვს შეკრული თორე დანარჩენები ამას სიამოვნებით აბსოლუტურად ძალიან სიამოვნებით აკეთებენ და ჯალათის ფუნქციას ასრულებენ ფაქტიურად
და ბანოგელ მინა მიუბრუნდა ამ სოლიდარობის აქციას კვლავ საუბრის დასრულებამდე 22 წუთი გრჩება კონკრეტული ორი ადვოკატის საკითხი იყო საბაბი ამ აქციების რა მოხდა რეალურად და რამდენად შეიძლება იმის დამტკიცება სადმე რომელიმე სასამართლოში რასაც თქვენ ბრძანებთ ადვოკატები რომ ადვოკატს დაესხა თავს მანდატური და
აი ყველაზე საინტერესო რა არის იცით როდესაც ადვოკატს თითქოს ახალი კოდექსით რაღაცა თანაბარი პირობები შეუქმნეს ბრალდების მხარეს ამავე დროს შეუკრეს ხელფეხი რითი იცით რომ მოპოვება მასალების ამოღება მტკიცებულებების ფაქტურად ადვოკატს აღარ შეუძლია ადრე როგორ იყო იცით რომ ან თვითონ მიმართავდა ადვოკატი ვთქვათ ფარული ჩანაწერე ან ღია ჩანაწერე ვთქვათ რომელიმე სათვალთვალო კამერებია ხო ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ან სატელეფონო საუბრების ამონაწერი და ასე შემდეგ ან თვითონ მიემართა ან თუ ვერ ახერხებდა და არაძლებდნენ ამას რაღაცასთან იყო დაკავშირებული პრობლემას და სასამართლოს მიმართავდა და სასამართლო ვალდებული იყო პრინციპში რომ დახმარებოდა ადვოკატს დღეს ეს დარჩა ერთის მხრივ ეს მუხლი რომ სასამართლო ვალდებული ადვოკატს დაეხმაროს მტკიცებულების მოპოვებაში მაგრამ მეორეს მხრივ იქ პირდაპირ წერია რომ ადვოკატს არა აქვს უფლება დააყენოს შუამდგომლობა მტკიცებულების ამოღების შესახებ ანუ როდესაც ეუბნები რომ ხო გიწერიათ რომ მტკიცებულებაში უნდა მომეხმარო მაგრამ ისინი ამბობენ არა ეს არის ამოღება და ამოღების უფლება შენ არ აქვს ესე იგი მე თუ ვერ ამოვიღე თუნდაც ის ჩანაწერი სათვალთვალო კამერიდან რომელიც აი როცა ეს ინციდენტი მოხდა და ყოველ ნაბიჯზე სასამართლოში არის ეს კამერები ხო წარმოიდგინეთ როგორ უნდა დავამტკიცოთ ჩვენ სხვანაირად და უფრო მეტიც როდესაც რაღაცა აქციის დროს ხდება დაკავება შეხლა შემოხლა და ჟურნალისტები ამას იღებენ და ჩვენ წარმოადგენთ ამას როგორ მტკიცებულებას ისინი საერთოდ არ ეხილავენ სასამართლოები იმიტომ რომ არა ჩვენ არ ვიცით ეს არის თუ არა დაყალბებული დამონტაჟებული და ასე შემდეგ მაგრამ როდესაც თვითონ მართლა დამონტაჟებული იმებს კადრებს თუ ჩანაწერებს აჩვენებენ ეს უდავო და უტყუარი მტკიცებულება ასე უნდა საზოგადოება დაარწმუნონდა აი ეს ამიტომაც არის შეუძლებელი ფაქტი ურად ადვოკატისთვის რაიმეს დამტკიცება თუ თვითონ რაღაცა ისეთი არ მოიპოვა და მოწმე არ მიიყვან და მოწმეზე ზემოქმედება კიდე როგორ ხდება ეს მეორე პრობლემაა და მეორე საკითხია რომ გადათქმევინება ჩვენების მუქარა დაკავებაც კი და გამოყენება ხშირად მოწმეების და დაზარალებულებისაც კი ადვოკატის წინააღმდეგ რომ აი შენ ადვოკატმა ძალით თუ მოტყუებით გათქმევი მიაცემინა ესა თუ ის ჩვენება და უამრავი ასეთი ადვოკატი არის დაკავებული იყო და დღესაც არის დაპატიმრებული
ანუ გელა ამოიწურა ჩვენი საუბრის დრო დიდი მადლობა ბრძანებისთვის
მადლობთ
გელა ნიკოლაიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს ადვოკატები ევროსაბჭოს ოფისთან გეგმავენ მორიგი აქციის გამართვას დიდი მადლობა და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ რამდენიმე წუთს ვთმობ ნიკო ნერგაძეს რომ გაზეთებს გადახედოს
მოდი დაიწყებ რეზონანსით რომელიც კითხულობს ვისია თბილისის ანზა ქვესათავრიამ სტატიას აქვს კორუფციული სქემა და კორუფციული აუქციონი ანძისა და დამოუკიდებელი მედიის გარშემო გაზეთ წერს მას შემდეგ რაც 11 ივლისს კომპანია Golden Com-ის დარეგისტრირება მოხდა 18 ივლისს თბილისის ანძის მართველობის შესახებ აუქციონის გამოცხადდა 22 ივლისს კი კომპანია Golden Com-მა უკვე პირველი ბიჯი გააკეთა აუქციონში მონაწილეობასთან დაკავშირებით თუმცა თავიდან ბოლომდე ამის წაკითხვას აზრი არა კარგი გრძელი პუბლიკაცია რომელსაც გაეცნობით მთლიანად თუ დაგაინტერესებთ რეზონანსში აქვე არის შემზარავი ისტორიები ომიდან 3 წლის შემდეგ ქართლოსური კონფლიქტის ზონის დეფაქტო საზღვარსთან მდებარე სოფლების მაცხოვრებლები აგვისტოს ომიდან 3 წლის შემდეგ ემოციის გარეშე წარსულს ვერ იხსენებენო და ამ ისტორიებზე ალაპარაკი რომელიც მართლაც და რაც გადავავლე ყოველთვის შემზარავი რამე არის თქვათ ერთი კომენტარია მოსკოვის რუსული დროშისთვის ეკოცნა რომ არაკოცა იარავის ლულა პირში ჩაუდეს და ესროლესო ამ შესახებაც რეზონანსში წაიკითხოთ ნომის ამბებზე ახალი თავობა რატომ არ უჯერებს მთავრობა სინოდს კითხვის ნიშნის გარეშე ძახილის ნიშნის ეს არის ნამუკა გიორგაძესთან ძირითადად ინტერვიუ საქართველოს ეკლესიამ ხელისუფლებას რუსული ბატონობის 200-წლიანი პერიოდის უკანონოდ გამოცხადება მოსთხოვა ასეთი ციტატა არის მისი სტატიის სათაურად გამოტანილი ეს გახლავთ ახალი თავობა ყველა სიახლეც რა შეეხება აქაც პირველ გვერდზე ტელეანძის ამბებია ეს ტელეანძა იქნება ჩამხშობი ანძა ასეთი ეს არის ციტატა გამოტანილი ეს ინტერვიუ პოლიტოგრამას საყვარელიძესთან, რომელიც ბევრ სხვადასხვა რამეზე აკეთებს კომენტარს, როგორც ქართულ გაზეთებში ასე ხომ ეს მთელი კვირის ან თვის ამბებს ერთად აჯამებენ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვნად გაზეთმა თავადამ ტელეანძის ამბები ჩათვალა. აქვე, რა ვიცი, სპორტთან დაკავშირებით რო ვლაპარაკობთ, მაშინ თქვით, რომ ნინოს გონია, რომ დიდი ამბავი არ არის, მაგრამ პელე ჩამოვა ნოემბრის ბოლოსო, არ ვიცი ხა რამდენად ნოემბრის ბოლომდე რამე შეიცვლება თუ არა. ასევე არის ინტერვიუ დიმიტრი ლორთქვენძესთან კლავანძესთან დაკავშირებით, ტელიანძის გასხვითებით დამოუკიდებელ მაუწყებლებს საფრთხეს უქმნიანო, ამბობს ის. ეს გახლავთ ყველა სიახლე. 24 საათს გადავხედავ, მედვედევის პროვოკაცია მოლაპარაკების წინ შეეხება. სექტემბერში საქართველოს და რუსეთის მთავრობები შვეიცარიის შუამავლობით ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე მეხუთე შეხვედრას გამართავენ, ასე იწყება სტატია. და შეეხება როგორც სათავეში ჩანს მედვედევის პროვოკაციას მოლაპარაკებების წინ. ძირითადად 24 საათი ცხადია, რომ პირველ გვერდზე ძირითადად უცხოეთის ამბებით არის მოცული, ჩინეთის ავიაბზეთის აგებაზე მუშაობს, გაერო სირიის შესახებ რეზოლუციას ვერ იღებს და ასევე იმაზე, რომ ილიასეული ვერი ახალი სიცოცხლით, ამას წაიკითხავ ყველაფერს. 24 საათში საქართველოს რესპუბლიკა, ნუ ეს სათავეში მოასწრებს, რომ წავიკითხო, რა უყონ მიშას დღეს ნაციონალებისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა პრეზიდენტია, ასეთი რამეა გამოტანილი პირველ გვერდზე.
დიდი მადლობა.
არის ინტერვიუ.
დიდი მადლობა. ნიკო ნერგაძემ გადახედა გაზეთებს. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღესდილით. დაუბრუნდებით ეთერში 15 საათზე.